Þar sem aldrei á grjóti gráu, gullin mót sólur læja blóm, gín hvítar öldur gljúrin háu, grimmeldum nýsta heljar glóm. Kveðu þú foss minn forni vinur, með fimbul rómi sí og æ. Undir þér bergið sterkast innur, sem strá í nætur kulda blæ. Kveður þú ljóðum hali horna, og hetju líf á fyrri öld, talar þú margt um frelsið forna, og frægðar innar dapra kvöld. Ljósgeislar á þér leika skærir, linir frá sól í gegnum ský. Regnboga litir titra tærir, tröllauknum bárum þínum í.
Hvenær lærðir þú þetta lag?
Ég mun hafa lært kvæðið strax 7-8 ára gamall því að það var skrifað í forskriftabók fyrir mig þegar ég var að byrja að læra að skrifa og þá lærði ég lagið líka af því að ég hefði gaman að syngja vísurnar þá var mér kennt lagið um leið.